Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Aktual gurung atly ýörite gepleşigimizde başlaýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Hazar deňizinin kanuny statusy we bu deňizde ýerleşýän baýlyklar Aşgabat bilen Bakuň arasynda dowam edýän alalaşmazlyklaryň esasy sebäplerinden biridir. Bu problemany çözmek barada bu iki ýurdun hökümet wekilleriniň arasynda ençe megedek duşuklar geçildi. Emma bu barada henize çelli gazanylan odyň uly üstünlük ýok. Habarlardan ma'lum bolşuna görä 5-nji we 6-njy noýabrda bu mesele bilen bagly Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň iş toparlarynyň arasynda Aşgabatda ýene bir gezek gepleşikler geçirler. Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornmasary Halap Halapowyň aýtmagyna göre bu yığınakta bu iki yurdun arasındaki ılalaşmazlıklar bilen bağlı meseleler hakta gurun edilir. Şunlukta aktual gurun adlı gepleşimizin nobatta kitapkırını bu aktual mesele başlap bu arada Düyve Baku'da yerleşen Nefti Öğreniş Merkezi'nin yolbaşısı İlhan Şaban bilen söhbetteş olduk. Gepleşimize ol Baku'dan telefon arkalığına şiyar. Cenab Şaban, Azerbaycan'ın hükümet delegasiyası Aşgabat'ta var yar. Näme hakda gurun edilmegine garaşyp bolar?
Menele gelir ki Bakuda bu oktyabr ayında
Oktyabr ayına Bakuda hazarın statüsü bilen bagly bir deňize goňşy ýurtlaryň wekilleriniň arasyna duşuşyk bolupdy. Şol maslahatda bir diskussiýalaryň noýabr aýyny Türkmenistana dowam etdirilmegi hakynda karar kabul edilipdi. Hazarın kanuny durumy bilen bagly bu deňize goňşy ýurtlaryň arasynaky iň soňky ýygnak 2008-nji ýylda Tahranda geçirilipdi. Şol ýygnakda Hazar deňizi bilen bagly gepleşikleriň nowatda tapgyrynyň 2008-nji ýylyň sentýabr aýyna Bakuda geçiriljegi barasynda ýalaşylypdy. Emma şol kararın kabul edilmeginden beri 2 ýyl töwereg wagt geçdi. Ýöne bu barada bolan zat ýok. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew 2009-njy ýylyň iýun aýyna Bakuda bolanyna bu ýygnagyň Azerbaýjana geçirilmegi barada isleg bildiripdi. Meniň pikirimçe iş toporlarynyň gatnaşmagyna geçirilýän bu ýygnaklar arkaly hazara goňşy ýurtlar Bakuda geçiriljek dewlet başdollary derejesindäki şol ýygnakda gol goýjak beýanaty işläp düzmäge finansiýarlar.
Dewlet başçylary ona imzasynlar.
Hazarın kanuny durumy bilen bagly ençe ýyldan beri ýygnaklar we duşuklar geçirilýär. Bu problemanyň çözgüdine gol eleşilýärmi ýoksa ýagdaý barha kynlaşýarmy?
Ona göre ki bu politik bir problemdi.
Hazarın kanuny statüsü bilen bagly problemalar siýasy bir meseledir. Bu siýasy mesele bolan üçin munyň çözgüdi de siýasy bähbitlere görä kesgitlenir. Mysal üçin Azerbaýjan bilen Gazagystan, Azerbaýjan bilen Orsiýet, Orsiýet bilen Gazagystan ykdysady bähbitlerini gözegine tutup öz aralaryna ýalaşýar gelýärler. Emma häzirki döwürde Azerbaýjan bilen Eýran, Türkmenistan bilen Azerbaýjan we Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda henize çelli şeýle ýalaşýar gelinmedi. Siyasi behvitler adagdalan bir yurtlara şeyli adim etmege yol vermen geliyer. Şonun için bu meselenin harçan ve nehirli şartlarda çözülecek digini aitmak kıyın.
Konsensus yoluyla gündeme geleceği belli değil.
Käbir azary finçler, eger Türkmenistan bilen Azerbaýjan öz aralarında ılalaşsalar, Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak meselesinde hiç hili problema bolmaz diýerler. Siz bu barada näme pikirde?
Şuruku bakımından bu mümkün değil. Çünkü
kanunu taydan bir mümkün değil. Sebep 2007 yılın Oktyabr ayında Tehran'a geçirilen yığınakta bir dokumente gol koyulupdi. Şonu bir dengede komşu ehli yurtların razıçılığı alınman, Hazarda hiç şiirli gaz geçiriciyinin kurulup bilinmeyeceği aydılıyar. Şonlukta Azerbaycan bilen Türkmenistan ödara ılalaşan yağdayına şeyli bir proyektin amala aşırılacağına men inanmayarın. Sebäbi şol dokumente ähli döwlet başdollary gol goýdylar.
Çünki döwlet başçylary 2007-nji ýylda ora imza atmyşlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Töwbetdeşligimiziň temasy hazaryň kanuny statusy bilen bagly Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilýän gepleşikler. Mehmanymyz Düýbe Bakuda ýerleşýän Nefti öwreniş merkeziniň ýolbaşçysy İlhan Şaban. Cenab Şaban, Türkmenistan'da täze hükümetin häkimiýet başyna geçmeginden soň Aşgabat bilen Bakuň ara gatnaşygy gowlaşan ýaly bolupdy. Emma näme sebäpdir bu ara gatnaşyk ýakynda ýene erbetleşdi? Meselem Türkmenistan size halkara suwda berjekdigini ýygnan etdi. Munyň sebäbi näme?
İş onları ki, ne iş ölkenin halkı arasında bir şey
olmuyor. İki yurdun halklarının arasında, ne de hükümetin arasında haysıdır üyütgen zat yok. Her aşanda Türkmen yolbaşları Azerbaycan bilen bağlı meseleni halkara suda tavşılacaklığını ıglan edenine Azerbaycan'ın köpçülükleyin haber verişleri işleri üyelerinin katı yeni alanlıklarını yazdılar. Sebebi, şol devirde Azerbaycan'ın hiç kim Türkmenistan'ın beyle bir harekete asla baş koşuğuna karışmayardı. Elbette bu iki yurdun arasında kâbir problemaların bardığı hemmelere mealim. Bunun bugün olmasa ertir çözülecek diye fikir ediliyordu. Bundan başqa da 2-nji oktýabrda Türkiýe döwletleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna Bakuda geçirilen ýygnaga da Türkmenistanyň prezidenti Jenap Berdi Muhammedow gatnaşmandy. Munyň iýdi bilen Türkmenistan Azerbaýjan bilen bagly meseleni halkara suwda tapşyrjakdygyny eglan etdi. Bu hereket Türkmen tarapynyň Azerbaýjanyň garaşýan umydynyň puja çykanlygyny aňlatýar. Şonuň bilen bir hatarda Azerbaycan hem Türkmenistan bilen bagly meselelerde o diýen aktiw iş alyp barmady.
Şonda o kadar aktivlik Türkmenistanla göstermedi.
Türkmenistanyň sedini diýen talaby näme?
Türkmenistan Azerbaycandan işlediği bu kepaz yatağının hansı ki?
Türkmenistan Azerbaycan tarafından kepaz ve Türkmenler tarafından serdar deyilip adlandırılan gaz yataklarının kanunu taydan aşkıvade berilmeğini isleyer. İkincisi de Aşgabat Azerbaycan'ın çırak neft yataklarının baylığından dine özünün peydalanmağına karşı çıkıp bu arada Aşgabat'a da öz payını vermeğini talep ettiler. Azerbaycan hem şol yataklar bilen bağlı 1994-cü yılla ılalaşığa kol koyup 97-cü yıllan meri şol yataklardan neft çıkarıp geliyar.
İmzalanmış ve 97-ci yıldan orada petrol çıkartır.
Azerbaycan kim bilen bolalaşı gol goýupdyr?
Yatakları Bipi şirketinle de 94-cü ilde imzalanmış.
Bu yataklar barada 1994-cü ilde British Petroleum Kompaniýasy bilen ılalaşı gol goýulupdy.
Şo mahal bu mesele barada Türkmenistan'ın pikri soralypmady?
Çok maraklıdır ki Türkmenistan o dönemde...
Gıdıklı burada. Şu mahal Türkmenistan bu mesele barada hiç şeyli reaksiye bildirmenli. Türkmenistan bu yataklar ve onun iyiçiliği bilen bağlı meseleleri 1998-ci ve 99-ci yıllarda gozgap başladı.
98-99-ci ilden gündeme geldi.
Şol neft yataklarının Azerbaycan'a değiştirdiği varada sizin elinizde haysıdır anık sıbut var mı?
Azerbaycan tarafı değil biz istenilen mahkemede.
Azerbaycan şol yatakların özününki digini islenlik sütta dokumentlerle sübut etmeye tayyardığını aytýar. Şeýlelikde Baku Kepaz yatağının hem cedelli yataklığını yani bunun iki yurdun serhedine yerleşenini aytýar.
Mübahiseli yatak yani ten ortadadır.
Türkmenistan hem bu yatakların özünü değiştirdiğini aydiyar. Neticede aranızda ençem yıldan beri devam edip gelen bir cedel var. Bunu ne hili çözüp olur?
Deme çatı. Yani Türkmenistan 10 yılda öz dediğinin içinde durur.
Gatı kıyın bir mesele. 10 yıldan beri Türkmenistan öz pozisyasında durur. Ve Azerbaycan hem şol yataktan neft çıkarıp satmağını devam ettiriyar. Türkmenistan ne yapacağını bilen yok. Türkmenistan'ın gelip Azerbaycan'a hücum eder yali harbi gücü hem yok. Türkmenistan'ın prezidenti hem Azerbaycan bilen katnaşıklarının kadalı olmağını isleyenin aytýar. Şeýle de Azerbaycan bilen Türkmenler ikisi hem oğulların nesillerdir. Emma deňizin ortasındaki bir problema bizim bir birimiz bilen yakın ara katnaşık kurmağımıza pääsgelçilik döredip gelýär. Häzirki döwürde Azerbaycan bilen Kazakstan'ın arasında viza rejimi yok. Özara katnaşıklar kovu, iktisadi katnaşıklarımız hem barha artýar. Emma hazarın beylik tarafına yerleşen başka bir komşumuz bilen şeyle ara katnaşımız yok. Bu kovzat değil. Sovet dövrüne biz birbirimize has yakınlık.
Sovet vakti birbirimize daha çok yakın olmuş.
Bu düşünüşmezlikleri nehiyle aradan ayırıp olur?
Meyle gelir ki bu sorunun çözülmesi.
Menin pikirimçe bu ehli meseleleri bu iki yurdun devlet baştollarının bilelikte oturup bu problemler kaytadan gözden geçirmeyi arkalı çözüp olur. Bunun başka çözgüdü yok. Türkmenistan'ın ehli ıhtiyarlıklar prezidentin öz eline. Yağday Azerbaycan'a da şundan tapavutlulel. Eğer prezidentler bir-birilen dil tapışsa bu ehli problemleri çözmek mümkün.
Demek bu prezidentler birbirinden dil tapsa meseleler hallolunabilir.
Cenab İlhan Şaban bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň aragatdaşygy we bu iki ýurdun aralaryndaky problemler şeýlede onuň çözgütlerine bagşlanan bu gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň mehmany Azerbaýjanyň nefti öwrenmek merkeziniň ýolbaşçysy İlhan Şabandy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürrüň atly gepleşigimizde geçiriljek söhbetdeşlikde duşýançak hoş sag bolun.